24 საათია თბილისის დრო, იგრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, იგრძელდება იგი ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამით, რომლის დღევანდელი შინაარსიც ასეთია. ისევე როგორც ყოველი კვირის ბოლოს, შევაჯამებთ განვლილი კვირის განმავლობაში საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მომხდარ მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მოვლენებს.
Я думаю, вы все прекрасно помните события 2008 года.
Фикроб თქვენ ყველა შესანიშნავად გახსოვთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივის გამოცხადებამ თბილისის იმდროინდელ ხელმძღვანელობას გაუჩინა ილუზია, რომ ყველაფრის ნებადართეს და უბიძგა დანაშაულისკენ, რომ სამხედრო ძალი დაეპყრო სამხრეთ ოსეთი.
Покорить Южную Осетию.
ასეთ გამაფრთხილებელი განცხადება გააკეთა მოსკოვმა საქართველოსში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტისა და ერთობლივი ცენტრის გახსნის ფაქტს. მომზადებული გვაქვს ასევე ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც ჩვენი რადიო მსმენელების რამდენიმე საინტერესო და სადავო მოსაზრებას გამოეხმაურებით.
სოფლიოს ყველა ერი იამაყებდა ასეთი შვილით, მარტო ქართველები ქოლავენ და კორტმიან მას. ფიქრი სტალინის ავკარგიანობაზე, იმ დროის მოვლენების, მაშინდელი მსოფლიოს ჩამოყალიბებისა და სირთულეების გაუთვალისწინებლად არის შეცდომა.
მომზადებული გვაქვს ასევე თავისუფლების დღიურები დღეს. საკუთარ შთაბეჭდილებებს კვირის განმავლობაში ნანახსა და განცდის გავაცნობს ესთან მამაცაშვილი, მინანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელიც არდადეგებზე იმყოფებოდა საკუთარ სამშობლოში.
ძილბურანში ვარ, რომ ერთმა ამბავმა თლად გამომაფხიზლა ლამის თბილისამდე. ბავშვი ჭამს ნაყინს, დაასრულა ნაყინის ჭამა და ბებია, ჩემ გვერდზე მჯდომი ქალბატონი ეუბნება: მოდი ბები, ახლა გადავაგდოთ ეხლა ეს ქაღალდი, ხო? და წინა მჯდომს იძეს, ეკითხება: წინიდან მანქანა ხომ არ მოდის, გახედე, მიდი აბა.
ასე გახლავთ საკვირაო პროგრამის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებ. და საკვირაო გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას. განვლილ კვირაში საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში ყურადღების ცენტრში იყო იენს სტოლტენბერგის ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი და საქართველოში თბილისთან ახლოს კწანისის პოლიგონზე ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნებისა და შეფასების ცენტრის შექმნა. ცხადია, მოსკოვის რეაქციამაც არ დააყოვნა. ამ ყველაფერზე ახლა უფრო ცუდად ნონა ჭედლიშვილი ისაუბრებს.
გასულ სამუშაო კვირაში 27 აგვისტოს თბილისში ვიზიტად მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და საქართველოს ხელისუფლების პირველმა პირებმა ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი გაახსნეს. ცენტრი, როგორც ნატოსთან თანამშრომლობის არსებითი პაკეტის ნაწილი, საქართველოს ნატოსა და მისი პარტნიორი ქვეყნების ჯარისკაცების მომზადებას უზრუნველყოფს. ცენტრის გახსნის საზეიმო ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას იენს სტოლტენბერგმა განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი იმ გარემოებას, რომ ცენტრი გააძლიერებს როგორც საქართველოს ნატოსთან თავსებადებას, ისე მის თავდაცვის უნარიანობას.
ეს ცენტრი დაეხმარება საქართველოს გააგრძელოს თავისი შეიარაღებული ძალების მოდერნიზება და გაძლიერება, რათა გაუმკლავდეს 21 საუკუნის გამოწვევებს. მაგრამ ეს ცენტრი მხოლოდ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს არ მოემსახურება. ის ზუსტად ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალებისთვისაც და ის განავითარებს საქართველოსა და სხვა ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ურთიერთქმედებას.
იენს სტოლტენბერგის თანახმად, ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის საშუალებით ნატო უფრო მეტად იქნება წარმოდგენილი და უფრო მეტად შესამჩნევი გახდება საქართველოში. თავის მხრივ, ცენტრის ინაუგურაციის ცერემონიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ცენტრი რეგიონული მშვიდობისა და უსაფრთხოების გამტკიცებას შეუწყობს ხელს.
ეს სასწავლო ცენტრი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას. ცენტრის ფუნქციონირება დაგვეხმარება ჩვენი შეარაგებული ძალების პროფესიონალიზმის ამაღლებაში. ცენტრის დაარსება საქართველოს აქვს კიდევ ერთი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი დატვირთვა. ეს არის საქართველოს შეარაგებული ძალების ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება. შეარაგებული ძალების თავსებადობის უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი და ცენტრი ამ ეტაპის წარმატებით დაძლევაში დაგვეხმარება. ჩვენ გვაქვს იმედი, ზუსტად მეგობრებო, რომ თანამშრომლობის ახალი ინსტრუმენტი ხელს შეუწყობს ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავებას.
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომლის გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი იყო ის, რომ ცენტრის მიზნები და ამოცანები არც ერთი მეზობლის წინააღმდეგ არ იქნება მიმართული. თუმცა მეზობელი, რომელიც ამ განმარტებების მიუხედავად განსაკუთრებით გააღიზიანა ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნამ, ცენტრის ინაუგურაციის ფაქტს მკვეთრად უარყოფითი რეაქციით შეხვდა. საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი შეახსენა და სერიოზული დესტაბილიზაციის საფრთხეზე ალაპარაკდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ 27 აგვისტოს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ცენტრის გახსნა არის ალიანსის პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელება, რაც გეოპოლიტიკური გავლენის გაფართოვებას ისახავს მიზნად.
Ფიქრობ,
თქვენ ყველა შესანიშნავად გახსოვთ 2008 წლის მოვლენები და საქართველოს აგრესია სამხრეთ ოსეთის მისამართით. არავის ეჭვება, რომ 2008 წლის აპრილში ბუქარესტის სამიზე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივის გამოცხადებამ თბილისის იმდროინდელ ხელმძღვანელობას გაუჩინა ილუზია, რომ ყველაფრის ნებადართეს და უბიძგა დანაშაულისკენ, რომ სამხედრო ძალი დაეპყრო სამხრეთ ოსეთი.
Რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მათ, ვინც საქართველოს აქტიურად ეკაჩება ნატოში, თავიანთი პასუხისმგებლობა უნდა გაიაზრონ 2008 წლის სამწუხარო გამოცდილების მხედველობაში მიღებით. 2008 წლის სამწუხარო გამოცდილება და მის მხედველობაში მიღების აუცილებლობა თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც მიუთითა რუსეთს იმ განცხადებით, რომელიც გასულ კვირაში, კერძოდ 24 აგვისტოს გამოაქვეყნა. რუსეთის პროვოკაციული ქმედებებიდან ამჯერად საქართველოს საგარეო უწყებამ ყურადღება რუსეთის მიერ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რკინიგზის აღდგენის სამუშაოებზე შეაჩერა. განცხადებაში კერძოდ ნათქვამია, რომ 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში ინტერვენციამდე რუსეთმა ასევე უკანონო დაიწყო აფხაზეთის რეგიონში რკინიგზის მონაკვეთის აღდგენა და საქართველოს ტერიტორიაზე სარკინიგზო ჯარები შეიყვანა, რაც შემდგომში ეფექტურად გამოიყენა საჯარისო ნაწილებისა და ტექნიკის ტრანსპორტირებისთვის სამხედრო ქმედებების დროს. თავის მხრივ აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მიერ რკინიგზის აღდგენა ენგურის ხიდამდე სპეციალურ განცხადებაში საქართველოს რუსეთის მხრიდან ცოცავი ანექსიის ახალი ეტაპის დაწყების კლასიკურ მცდელობად შეაფასა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ. საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევაზე გაამახვილა ყურადღება საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა.
ეს კიდევ ერთი დადასტურება, კიდევ ერთი ჩვენება, კიდევ ერთი მაგალითი არის იმ პოლიტიკის, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ჩვენს მიწაზე, ყოველგვარი ავტორიზაციის გარეშე და საერთაშორისო ნორმების დარღვევით, მაგრამ არახალია, შეჩვეული ვართ, ვიცით, გასაგებია, ალბათ მეც კიდევ მეც გააკეთებენ. მთავარია საქართველოს ხელისუფლება იყოს რუსეთში იმისათვის, რომ იმ ხელოვნურად გამოიწვიოს ბარიერებს აქეთ არ მოხდეს ამისი არანაირი გადმოსვლა.
განაცხადა თინა ხიდაშელმა. გასულ კვირაში კი რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის და ამ მიმართულებით საერთაშორისო სამართლის ნორმების უგულებელყოფისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიციის იგნორირების საკითხი აქტუალური კიდევ ერთი გარემოების გამო გახდა. 26 აგვისტოს რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებიდან 7 წელი შესრულდა. კიდევ ერთი თარიღი, რომელიც წინასთან შედარებით საქართველოში ზეიმის საგნად იქცა, საქართველოს კონსტიტუციის 20 ლისტავი იყო. 24 აგვისტოს კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა საზეიმო მიღება გამართა.
დღეს ჩვენს წინაშე დგას ამოცანა: შევქმნა და გავაძლიერო თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო, სამართლებრივი სახელმწიფო. და ამ ამოცანის განხორციელების გზაზე უმნიშვნელოვანესი ისევ ის არის, რომ მთელი საზოგადოება გავერთიანდეთ ღირებულებების ირგვლივ. იმ ღირებულებების ირგვლივ, რაც ახლა ყველაზე უფრო მოხდენილად, ლაკონურად ჩაწერილი არის ჩვენს უმთავრეს სამართლებრივ დოკუმენტში, კონსტიტუციაში.
კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების დაცვისაკენ და თავარი ღირებულებების გარშემო გაერთიანებისაკენ გასულ სამუშაო კვირაში საქართველოს მთავრობა სახალხო დამცველმაც მიმართა. სახალხო დამცველმა კერძოდ მთავრობას მოუწოდა იზრუნოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმპირების მომავალზე, რომელთაც სახელმწიფო დაწესებულებები სრულწლოვანების გამო უკვე დატოვეს, თუმცა დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საჭირო პირობები და შესაძლებლობები არ აქვთ. როგორც სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირინა ობოლაძემ გვითხრა, წელს სახალხო დამცველ ჩელს დახმარებისთვის 400 მა ადამიანმა მიმართა.
დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის არაფერი ფაქტიურად ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ. არც საცხოვრებელი, არც სოციალურ-ეკონომიკური პირობები არ არიან დასაქმებული. არ აქვს სათანადო განათლება იმისთვის, რომ დასაქმდნენ. ფაქტიურად ადამიანის ერთ-ერთი უფლებით, ანუ დამოუკიდებლად რომ შეძლოს ცხოვრება, ამის სამ ადამიანებს არანაირი არც რესურსი გააჩნიათ, არც პირადი, არც ფინანსური. სამწუხაროდ არც სახელმწიფოს მხრიდან არ არის დამტვირთა, თქვა, დამოუკიდებელი ცხოვრება ხელშეწყობილი.
ამბობს ირინა ობოლაძე. სახალხო დამცველი კი მოუწოდებს ხელისუფლებას შექმნას ზრუნვიდან გამოსული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საჭირო სტრატეგია და შესაბამისად ამ მიმართულებით დაარეგულიროს კანონმდებლობა, რომელიც სახელმწიფო დაწესებულებებიდან გამოსულ შშმ პირებს ღირსეული ცხოვრების პირობებს შეუქმნის, უზრუნველყოფს მათ საცხოვრებლით, პროფესიული უნარებითა და ფინანსური რესურსებით. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Abe mus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა და გზელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირის ბოლოს ევროპული მედიის ყურადღება მიიპყრო ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან თავშესაფრის საძებრად ევროპაში დაძრული მიგრანტების პრობლემატიკამ. ამ თემას მიეძღვნა 27 აგვისტოს ვენაში გამართული დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისა და ევროკავშირის სამიტი, რომლის ყურადღების ცენტრში მოექცა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის გაბედული განცხადებები და საქციელი. მანამდე 26 აგვისტოს ანგელა მერკელმა ჰაიდენაუში მდებარე ლტოლვილთა ბანაკი დაათვალიერა და დაგმო თავშესაფრის მაძიებელ მიგრანტებზე განხორციელებული ძალადობა როგორც საზიზღარი და სამარცხვინო ქმედება. ვიდრე მერკელი ლტოლვილთა ბანაკს ესტუმრებოდა, ბერლინმა შეაჩერა დუბლინის შეთანხმები სირიელი მიგრანტებისათვის, რაც ნიშნავს, რომ თავშესაფრის მაძიებლებს აღარ დააბრუნებენ იმ ევროპულ ქვეყანაში, რომელშიც ისინი საკუთარი სამშობლოდან გაქცევის შემდეგ პირველად ჩავიდნენ. ანგელა მერკელის ასეთ გაბედულ პოლიტიკურ და ჰუმანურ ნაბიჯს არაერთი ევროპული ლიბერალური პრესა, მათ შორის ესპანური გამოცემა La Vanguardia გამოეხმაურა. ციტატა: მიგრანტთა პრობლემის სწრაფად მოგვარება შეუძლებელია, მაგრამ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ მერკელი ამ მხრივ მოქმედებს სწრაფად და გაბედულად. შესაძლოა ეს ვინმე აღიქვას როგორც ძალის დემონსტრირება, რაც ბუნებრივია გერმანიისათვის, თუ გავითვალისწინებთ მის როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი და სტაბილური ეკონომიკის მქონე ქვეყნის როლს, მაგრამ ეს ადასტურებს ასევე მერკელის წვენას და თავდადებას ევროპული პროექტისა და ჰუმანიტარული ფასეულობებისადმი, რაც მხარდაჭერას იმსახურებს, წერს ესპანური გამოცემა La Vanguardia. გერმანიის კანცლერის სტუმრობას გამოეხმაურა უნგრეთის კონსერვატიული გამოცემა ჰეტი ვალაშიც, რომელიც მიიჩნევს, რომ მერკელმა სასაცილო გახადა ორბანიც და მისი სასაზღვრო კედელიც. იგულისხმება უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც უნგრეთმა მეზობელ სერბიასთან სასაზღვრო კედლის აშენება განიზრახა ლტოლვილთა ნაკადის შესაჩერებლად. ციტატა: მას შემდეგ, რაც ბერლინმა განაცხადა, რომ ყველა სირიიდან გამოქცეულ თავშესაფრის მაძიებელს ექნება ისეთი მოპყრობა, როგორც დევნილებს, ანუ სხვა სიტყვებით, თუ ვიტყვით, გერმანია მიიღებს მიგრანტებს, ეს ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ ანგელა მერკელმა ხელში აიღო დიდი რკინის საჭელი და შუაზე გადაჭრა უნგრეთის სასაზღვრო კედელიო, წერს უნგრეთის გამოცემა ჰეტი ვალაში. ევროპის პრესას ყურადღების გარეშე არ დარჩენია არც უკრაინელი კინორეჟისორის ოლეგ სენცოვის საქმე. ყირიმის ანექსიის საწინააღმდეგო საქმიანობით ცნობილი კინორეჟისორი რუსეთის სასამართლომ ტერორისტში დამნაშავე ცნო და 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პროკურატურის ერთ-ერთი ბრალდება კი სევასტოპოლში ლენინის მონუმენტის აფეთქებასთან არის დაკავშირებული. სენცოვის დაპატიმრებამ პუტინის ძალაუფლების საზღვრები წარმოაჩინა, ასეთი სათაური აქვს შვეიცარიის მემარცხენე ცენტრისტულ გაზეთ ტაგეს ანცაიგერში გამოქვეყნებულ სტატიას. ციტატა: სასამართლოს განაჩენი აღმაშფოთებელია, მაგრამ ამავდროულად იგი მოვლენეს ფართო პერსპექტივაში წარმოაჩენს. ერთი რამ ცხადია: 20 წელიწადში ვლადიმერ პუტინი აღარ იქნება ხელისუფლებაში. 20 წელი შეიძლება იყოს მთელი ეპოქა დღევანდელი რუსეთის სწრაფად ცვალებად ისტორიაში. ზუსტად 200 წლეულის წინ რუსეთი თავადანადგურებდა ლენინის ძეგლებს, დღეს კი ასეთ ქმედებას ტერორიზმის კლასიფიკაცია ეძლევა, წერს გამოცემა და შემდეგ დასცენს. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა სისტემა ჩაფიქრებული იყო როგორც მარადიული და პოლიტბიუროში მხოლოდ სახეები იცვლებოდნენ, პუტინის სისტემა ერთ კონკრეტულ პიროვნებაზეა მორგებული და თუ მანამდე არ დაიშალა, რეჟიმის დასასრული აუცილებლად დადგება მაშინ, როდესაც ეს ერთი ადამიანი მოკვდება, წერს შვეიცარიის მემარცხენე ცენტრისტული გაზეთი ტაგეს ანცაიგერი. რუსეთის მართსაჯულება რეპრესიის ინსტრუმენტია, ასეთი სათაურით აქვეყნებს სტატიას ფრანგული ლემონდი რუსეთის სამხედრო სასამართლოს მიერ უკრაინელი კინორეჟისორის ოლეგ სენცოვის გასამართლებაზე. ციტატა: ეს სასამართლო რუსეთის ისტორიის ბნელი ეპიზოდის გადმონაშთია და არ შეფერის ქვეყანას, რომელსაც თანამედროვე და დემოკრატიული ქვეყნის პრეტენზია აქვს. ამის შემდეგ აღარავის უნდა ჰქონდეს ილუზია, თითქოს ამჟამინდელი რუსეთის მართსაჯულება დამოუკიდებელი იყოს, ის ინსტრუმენტად გამოიყენება და დღევანდელი ვერდიქტი ადასტურებს ქვეყანაში რეპრესიული სისტემის აღდგენას, რაც თვალშესაცემი იყო მას შემდეგ, რაც 2012 წელს პუტინი მესამე ვადით აირჩიეს პრეზიდენტად, წელს მემარცხენე ცენტრისტული ლემონდი. უკრაინასთან ურთიერთობას ეხება პოლონურ ჟეჩპოსპოლიტაში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის თანახმად პოლონეთის ხელისუფლებაში გარკვეული ცვლილება უკრაინის მიმართ შემუშავებული საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით. როგორც გაზეთი წერს, პოლონეთის ლიბერალურად განწყობილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგორი სხეტინამ გააკრიტიკა ქვეყნის პრეზიდენტი, ეროვნულ კონსერვატორი ანჯეი დუდა, რომელიც მოითხოვს პოლონეთი ჩართონ იმ ქვეყნების ჯგუფში, რომლებიც უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით საერთაშორისო მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. მიუხედავად იმისა, რომ მინისტრის ხეტინა პრეზიდენტის ამ იდეას მარტში მხარს უჭერდა, ახლა აშკარაა ცვლილება პოლონეთის საგარეო პრიორიტეტებში, რასაც ასეთ ახსნას უძებნის პოლონეთის კონსერვატიული გამოცემა ჟეჩ პოსპოლიტა. ციტატა: ასეთი ცვლილება აშკარად მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდება. ასეთ დროს ადამიანები ივიწყებენ იმას, რასაც ადრე ამბობდნენ. მათთვის არსებობს მხოლოდ ერთი ანგარიშგასაწევი არგუმენტი, რომ ნებისმიერი გზით არ დაუშვან ოპოზიციის ხელისუფლებაში მოსვლა. ამავე დროს პრეზიდენტმა დუდამ საკუთარი თავი ცეცხლის ქვეშ დააყენა. მან ისე წამოაყენა საკუთარი მოთხოვნა, რომ კიევთან, ბერლინსა და პარიზთან არ გაუმართავს მოლაპარაკება იმის გასარკვევად, თუ რამდენად არსებობს მშვიდობის დამყარების შანსი, წერს პოლონეთის კონსერვატიული გამოცემა ჟეჩ პოსპოლიტა. თქვენ მოისმინეთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საკვირაო პროგრამა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განაგზობს ახლა ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. სიტყვას გადავცემ მის ავტორს, შოთა იათაშვილს, რომელიც ოთარ ჭილაძის შემოქმედებაზე ისაუბრებს.
ხშირად ამბობენ, ნამდვილი მწერალი მარტო თავისთვის წერსო. მე მაინც ცოტა სხვანაირად მგონია. ის რაღაცას თავისთვის წერს და რაღაცას სხვისთვის. უფრო ზუსტად, თავისთვის კი წერს, მაგრამ იცის, რომ ამას მხოლოდ იმიტომ არაკეთებს, რომ საკუთარ თავში თუ სამყაროს კანონზომიერებებში გაერკვეს. თუმცა ყოველთვის არის ის, რაც მკითხველის თვალს არ გულისხმობს, ძალიან პირადული, რაც მწერალს მართლა თავისთვის ჭირდება. არადა მიდის მწერალი ამ ქვეყნიდან და ასეთი ნაწერებით ხშირად მზის გულზე გამოდის. ეს საკმაოდ რთული ფაქიზი პროცესია. ვინც ამ მისიას საკუთარ თავზე იღებს, დიდი ალღო სჭირდება, რომ სწორად შეარჩიოს, რისი გატანა შეიძლება ბოლო-ბოლო გარეთ და რასაც შეარჩიოს, ისიც სწორად დაალაგოს, მიაწოდოს მკითხველს. ამ შემთხვევაში ყველაფერი იდეალურადაა, რადგან ოთარ ჭილაძის ჩანაწერების წიგნი ცა მიწიდან იწყება, წელს დაბეჭდილი გამომცემლობა ინტელექტის მიერ თამაზ ჭილაძემ მოამზადა. ადამიანმა, რომლის თვალწინაც გაიარა ოთარ ჭილაძის მთელმა ცხოვრება, ადამიანმა, რომელიც ოთარ ჭილაძის ტექსტების პირველი მკითხველი და შემფასებელი იყო, თავადაც შესანიშნავმა მწერალმა, ამ წიგნს თამაზ ჭილაძის წინაკმაც ერთვის, სადაც იგი აღნიშნავს, რომ ეს ჩანაწერები, ციტატა, წარმოადგენს ძალზე მცირე ნაწილს იმ ზღვა მასალისა, რომელიც უამრავსა და უამრავ რეულშია გაბნეული. ბევრი რამ ვერ ამოვიწერე. წელი სტანდარტანობით გაუარესებული კალიგრაფიის გამო. ბევრი რამ კი გარკვეული მიზეზით არ იბეჭდება. დასმუნებული ვარ, თვითონაც არისურვებდა ზოგიერთი ჩანაწერის გამოქვეყნება. ციტატის დასასრული. ამ წიგნზე საუბარი ხოვე მწერალ ირაკლი სამსონაძე. ჩემთვის საინტერესო იყო, თუ რამდენად სხვანაირად გამოჩნდა მისთვის ოთარ ჭილაძე ამ ჩანაწერების საკითხვის შემდეგ.
მე ვერ ვიტყოდი, რომ სხვანაირად გამოჩნდა, მე ველოდი ესეთ ოთარს. იმიტომ რომ ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენ ოჯახს და პატარა ბიჭობიდან მოყოლებული ამ დიდ ადამიანს, დიდ მწერალს ვიცნობდი და დავუშვათ, როცა ჩემთვის რაღაც რჩევები მოუწია, ერთ-ერთი პირველი რჩევა ის იყო, რომ შენ გეწერება თუ არ გეწერება, რადგან ამ საქმეს შეეჭიდე, ყოველდღურად უნდა წერო. და ამის მაგალითი გახლავს აი ეს წარმოდგენილი წიგნიც. როგორ უნდა იყოს მწერალი ყოველდღიურ ფორმაში, რაც ამ წიგნში მოთავსდა, ეს არის რაღაც ზღვაში წვეთი იმისა, რაზეც ოთარი მუშაობდა ყოველდღიურად. ანუ ის თავისი პირადი მაგალითით სწორედ ესე ცხოვრობდა. მე ნამდვილად არ დამინახავს, მაგრამ კითხვისთვის ეს იქნება მოულოდნელი კუთხიდან ახული, ვისაც არ ჰქონდა პირადი ურთიერთობა ოდან ოთართან, მისთვის იქნება სხვა ოთარი. ანუ იქ აქ პირადული ძალიან ბევრია, პირადული მისი ცხოვრების რაღაცა უნაკვეთები ჩანს, კრთება და ძალიან ბრძენი ადამიანის ფიქრები, რომელიც მოდის 55 წლიდან, ხო, ესე იგი 22 წლის ბიჭი. ესე იგი იქიდან მოყოლებული და ვიდრე გარდაცვალებამდე, ხო, თითქმის. რამხელა მონაკვეთია. ძალიან საინტერესოა, ძალიან. კითხულისთვის და სამა საინტერესოა იგი დიდი საჩუქარია ქართული ხალხისთვის, იმიტომ რომ დიდი მწერალი, ეს უკვე დარჩა, არსებობს და სანამ საქართველოს არსებობა უწევია, იქნება ეს სახელი და გვარი.
ყველაფერზეა ოთარ ჭილაძის ჩანაწერები. ლიტერატურაზეც, პოლიტიკაზეც, იმაზეც, თუ როგორ მიდის მისი შემოქმედებითი პროცესი. რა სწერს ახლა, რითი აკმაყოფილი და რითი უკმაყოფილო. რაღაც წიგნს კითხულობს და მერე იქიდან რაღაც ფრაზას იწერს. თავის შეფასებას ურთავს. ვიღაც ხვდება მისთვის ძვირფასი ადამიანი და იხსენებს. მოგზაურობები, ცხოვრების სიხალასე. მერე თანდათანობით ავადმყოფობა შემოდის ამ ნაპერებში. აფორიზმებით ფრაზები, მაგალითად, ბრძენს გული მარჯვნივა აქვს. ან სესხულობენ პატარა მწერლები, დიდები იპარავენ. რაღაცაზე გულიანად იცინენ. ასე დამემართა მაგალითად მე აი ამ ჩანაწერზე. ციტატა. დასავლეთ საქართველოში სტუმარს ოჯახის დიასახლის მისე გამოედებება, თითქოს მთელი სიცოცხლე მხოლოდ და მხოლოდ მას ელოდებოდა პენელოპესავით. ციტატის დასასრული. მოუსმინოთ კვლავ მწერალ ირაკლის სამსონაძეს.
ოთარ ცოტა სხვანაირად ვიცით ჩვენ, ხო, პროზა იყოს ოთარ ჭილაძე. და აქ უფრო თითქოს რაღაცა სიმლაღეა თუ რაღაცა ეს არის, ხო, გამჭვირვალობა უფრო მეტი. ნებისმიერი გვერდი რო გადაშალო და რო წაიკითხო, სიბრძნეა და დიდი მწერლის ეს არის, რა ქვია, ხელწერა ეგრევე ეტყობა, ამას ეგრევე ამოიცნო. იუმორიც არის, ხო, რა ცოტა ნაკლებად იყო ოთერთან. ნებისმიერ სამკაცშიო მესამე იყო, ხო? უკვე ხასიათია. მე მაგალითად ვხედავ ამ ტიპს. ერთ წინადადებაში დახატა კაც პერსონაჟი. და ესეთ მარგალიტები ახლა მიმობნეული არის. სწორედ ამ თვისების გამო, აი ამ გამჭვირვალობის, ამ სილაღის, ამ სისხარტის გამო ერთი ამოსუნთქვით იკითხება ამ ხელაზე. რანაირად უძიმდება ფიქრი ქვეყანაზე, იმიტომ რაღაცა ისტორიაც არის, ხო, ქვეყნის მასთან ერთად. ოთარისთვის თავის სამშობლო იყო უპირველეს ფიქრის და რავნების საგანი, ასე ვთქვათ, და ბიჭოებიდან მოყოლებული სამშობლოს ხატის ლომინირებს. თითქოს ისტორიაც მიყვება ქვეყნის ისტორიას ამ ჩანაწერებს. და კიდე რითია ეს მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, აი რო წაიკითხავ, მიხვდები როგორ ემზადებოდა მაძულ კაცობიდან მოყოლებული, როგორ ემზადებოდა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანისთვის. ანუ თავის თავს როგორ წვრთნიდა, როგორ ამზადებდა იმ დიდი ამოცანებისთვის, რაც შეასრულა. მე თავის ლელო გაიტანავ რა, რო იტყვიან ეს წიგნიც და თვითონ ოთარის შემოქმედებაც, ის შემოქმედება ჩემი ღრმა რწმენით, რომელიც სამაგიდო წიგნებს რო იტყვიან რა, კითხულობ რაღაცას ხედავ და დროგადის მე რა ისე უბრუნდები და კიდე სხვანაირ რაღაცები ამოდის ისეთ. ეს წიგნიც მათ შორის ეს ჩემთვის მაგალითად სამაგიდო წიგნათიც.
ის, რაზეც ირაკლი სამსონაძე საუბრობს, გამჭვირვალებასა და სისხარბეს თავისებურად თამარ ჭილაძეს აღნიშნავს წინათქმაში. იმ გაელვებულ აზრებზე საუბრობს, რომელსაც ოთარ ჭილაძე ანდამის სასწაულთ მოქმედი ძალის რწმენით უპირისპირდებოდა და გაქრობის შესაძლებლობას არ აძლევდა. და პოეტური სიზუსტით აღნიშნავს, რომ ყოველივე ეს მას ჭექა-ქუხილის დროს გადაღებულ ელვის ფოტოსურათებს ახსენებს. პოსტოის დღიურების კითხვისას ოთარ ჭილაძე ასეთ ჩანაწერს აკეთებს, ციტატა: „სწორედ დღიურების კითხვისას იგრძნობა, თუ რა სწრაფად მიედინება ადამიანის სიცოცხლე და რაც მთავარია, თითქოს ხელმეორედ კვდება ის შენს დასანახად, შენს თვალწინ, შენს ხელებზე.“ ციტატის დასასრული. ზუსტად იგივე შეიძლება ითქვას ოთარ ჭილაძის ჩანაწერების წიგნზე „ცა მიწიდან იწყება“.
ეს იყო შოთა იათაშვილი პროგრამით „ბიბლიოთეკა“, რომელშიც მან ოთარ ჭილაძის ახალი წიგნის შინაარსი გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ ეს განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. So შეხსენოთ, რომ სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საკვირაო პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების თხიურებს. განმიკვირის განმავლობაში თხიურებს აწარმოებდა და საკუთარ შთაბეჭდილებებზე გვიამბობს ნესტან მამაცაშვილი, მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელმაც არდადეგები სამშობლოში გაატარა.
23 აგვისტო, კვირა. ისეთი წვიმა ყველაფერზე ფიქრის დრო გაქვს, თუმცა დრო მაინც არ კმარა თითქოს. ხვალ თბილისში მივდივარ და მიხარია, რომ წლევანდელ ზღვაზე ზღური წვიმაც ვნახე. აქამდე სუმზე იყო ჩვენ გვერდით, დღეს კი ელოა და მისთანებია. ესეც კარგია. თანაც საბაბია, რომ ზღვაზე არ წახვიდე. იკითხო ან იუსაქმურო, პინგ-პონგი ითამაშო, წერო, ხვეტო. იტალიის ბილეთები გადავწიოთ და 5 სექტემბერს ბრუნდებით მილანში. წელავ დროს გრძნობ, აქ კარგია, ლაღად ვარ, თითქოს უდარდელად. იქ კი ჩასვლისთანავე დაგვეწყება გიჟური გრაფიკი, ღელვა, მობილიზება, არც ერთი წამი მოდუნება და ეტყობა მაგიტომაც არ ჩქარობ დაბრუნებას. რა და სამსახურიდანაც იწერებიან და ტყუილების აბლაბუდაში ვარ გახვეული. ვიმიზეზებ ხან რას, ხან რას. ერთადერთი რაც მომენატრა იტალიური ენაა. Un caffè per favore. ყავაზე გამახსენდა. მილანში ყოფნისას ერთ-ერთი რაც ყველაზე მეტად მენატრება ხოლმე დედასთან ერთად საუზმეა. ტოსტის გახუხული პური, მრავალნაირი ყველი, ცხელი ლიმონიანი ჩაი და გათქვეფილი ჭორაობა ჩვენებური. 24 აგვისტო, ორშაბათი. ხვალ ზღვას ვემშვიდობებით და შედარებით შეგრილებულ თბილისს უბრუნდებით, როგორ არ მინდა წასვლა. დავიწყებ აქეთ იქით ცირბილს, მაინც როგორი არაორგანიზებული ვარ ხოლმე თბილისში, იტალიისგან განსხვავებით. თბილისის გარემოში რაღაც მემართება, ჯადოვდები ალბათ და სულ ყირაზე ვდგავარ. ვერაზროს ვერაფერს ვასწრებ თითქოს, სულ ტელეფონი მიჭირავს ხელში და სადაც კი კუთხეს ვიპოვი, ეგრევე ოფისს ვხსნი და ვიწყებ საქმეების მოგვარებას. ამდენი საქმეც რა მაქვს, მაგრამ ეტყობა მაქვს. სადგურში ვიყავით და ბილეთების დეფიციტია, თუმცა აღმოვაჩინეთ, რომ ევროპის მსგავსად ჩვენთანაც არსებობს ეგრეთ წოდებული carsharing-ი, საიტზე დამემგზავრი წერტილი G. აქაც ვცადოთ თქო, რა კი იტალიაში მოგზაურობის ეს ფორმა კარგად გვაქვს დაცდილი და დავიწყეთ ბათუმი-თბილისის მიმართულებით წამსვლელთან განცხადებების კითხვა. აი მაგალითად, არის ვინმე 33 წლის რადი, რომელიც სიამოვნებით დაიმგზავრებს ორ მხიარულ გოგონას, ფასი 5 ლარი. ვრეკავ და ვეუნები ორი გოგო ვერა, მაგრამ ორი მხიარული გოგო ბიჭი ვარ თქო. არაა პრობლემაო, მე ფასი გადავამოწმე, 5 ლარი ღირს თქო და არაო. აბა რამდენი მეთქი და ველოდები, რომ დააბრეხებ სამნიშნა თანხას, უკვე აფერის უწოდებ გულში, რომ უცბად უფასოა, ისე წაგიყვანთ, უბრალოდ მარტომგზავრობა არ მიყვარსო. ვაი, დავდნი, მაგრამ რატის ვერც გავყევით და ვერც გავიცანით, რა კი გამგზავრების დრო არ გვაწყობდა. მერე გადავაწყდით ვინმე 33 წლის ვაჟას განცხადებას. ფასი და გამგზავრების დრო მისაღები. ვრეკავ, ასე მეთქი, პატიოსანი კაცის ხმა ქონდა, უქცევდა არააჭარულად. ერთადერთი რაც ვფიქრე, 33 წლის ხმას ნაღდად არ უგავს ხმა თქო. შევთანხმდით და ხვალამდე. ვახ, როგორ არ მინდა წასვლა. მე 8 ბიძაშვილი მყავს. ახლა 3 ჩემ გვერდითაა. დანარჩენები მიმობნეულნი არიან საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. მაგრამ ეს 3-იც კარგია. ამომისოს თითქმის ბოლომდე მონატრება, თუმცა მაინც არ მეყო. რა კარგია ერთად ყოფნა. საერთოდ რა მაგარია, როცა გიყვარს ბევრი ადამიანი და დროსთან ერთად კიდევ უფრო მეტად გიყვარდება. კიდევ გადავწიოთ რა უკან დასაბრუნებელი ბილეთი. 25 აგვისტო, სამშაბათი. დილის 9 საათზე შევხვდით ბათუმში ჩვენს მძღოლს. ჩემა ჟაჟამ ჩაგვაცილა მე და ალექსი ბათუმში. გადავახვიე ბიძას, ჩავეხუტე გულიგულ და ვიცოდი, რომ არ ვიცოდი კიდევ როდის ჩავეხუტებოდი ასე მაგრად. მძღოლი არ აღმოჩნდა 33-ის, არც 53-ის, არამედ კიდევ უფრო მეტის და შეპირებული წინ ადგილებიც ვერ დამხვდა. დავსხედით მე და ალექსი უკან, სულ უკან. წინ მისი სიძეზი სავარაუდოდ, უკან მისი მეუღლე, ქალიშვილი და შვილიშვილი. უძილო ვარ მოკალათ და სავარძლის უკან გადაწევა თუ შეიძლება თქო. არა, ეგ მხოლოდ წინა რიგებს შეუძლია თუ. მანქანის დაძვრისთანავე ჩართო მუსიკა, აი მარშრუტკულ მუსიკას რომ ეძახიან, ეგეთი სამი სიმღერა იმღერა მაგნიტოფონმა. დღემდე ვერ ხვდები, საჩოლობენ ეს ძღოლები მაგ რეპერტუარების პლეილისტს. ეტყობა ხმა, რომ არავინ ამოიღო, იფიქრა დაევასათ ჩემი მუსიკაო და კიდევ უფრო მაგრა დაუძიან. თელამ ჩვენს მინივენში ერთი დიდი დინამიკია და ისიც ჩემ გვერდით. შესაბამისად, ჩემთვის ნამეტანი ხმამაღალია და საერთოდ 5 საათი ამ მუსიკის მოსმენა უკვე მაშინებს. ამიტომ ზრდილაბიანეთ უკაცრავად, თუ შეიძლება ცოტა დაუწიეთ თქო. ეგრევე დამთანხმდნენ და ნანასავით გაიჩითა ეს ჩვენი ვაჟას შერჩეული პლეილისტი. მინივენი მიექანება, ბათუმს გავცდით, მერე კიდევ ერთ წყვას, მეორესაც, მესამესაც, მიაქანებს საშიშად. აშკარა ცუდი მძღოლია, სულ გასწრებაზე და მის უხეშად დამუხრეჭებაზეა გადასული. თან უკნიდან გზას ვერ ხედავ. გზას რო ვერ ხედავ, თავბრუც მეხოვა, ცუდად ვარ, გულისრევის შეგრძნებაც მაქვს. მოკლედ რომ ვიღარ მოვითმინე, მანქანა გავაჩერებინე და უკაცრავად ამ ყევისგან გული ამერია კიდევაც. ძლივს შემომთავაზეს წინა ადგილი, უფრო სწორედ შუა, გადმოვინაცვლე ერთი რიგით წინ. ვაშა, ჩამეძინა, ჩაგვეძინა. Უკვე უკეთ ვიყავი, თუმცა სუსტად, უჭმელი, კიდევ კარგი რომ არ ცხელოდა მაინც. Მერე ამ დღიურებზე ფიქრით ვირთობდი თავს და კიდევ იმითი, რომ ყოველი ასეთი უსიამოვნო ამბის ცოტა მეტი ხარისით მბობა და დღიურად გადაქცევაც შეიძლება თქო. ნელ-ნელა უკვე იმ წინადადებების აწყობა დაიწყო, რომლებსაც ახლა ვწერ. ისე დღიური თუ კი ოდესმე დამიწერია აუცილებლად ლამაზ ქელყდიან დიდ ბლოკნოტში და პირველად ვწერ ამ ყველაფერს კომპიუტერში. ცოტა გულისამაჩუყებელიც კი იყო ჩემთვის ეს პატარა აღმოჩენა. Дро гавида, дро შეიცვალა, წინ წავედით? ეგებ უფრო უკან ვიდრე წინ, არ ვიცი. მოკლედ მიგდებულები ვართ. გზაზე სამჯერ გაჩერდნენ, რომ თიხის ქოთნები და დოქები ეყიდათ. კახელები იყვნენ და კახეთში მიდიოდნენ საქეიფოდ. ორჯერ კიდევ იმისთვის, რომ ბავშვს მოესაქმა და მოკლედ ჯამში ერთი რვაჯერ ნაღნად გავჩერდით. ძილბურანში ვარო, ერთმა ამბავმა თლად გამომაფხიზლა ლამის თბილისამდე. ბავშვი ჭამს ნაყინს, დაასრულა ნაყინის ჭამა და ბებია ჩემ გვერდზე მჯდომი ქალბატონი ეუბნება. Моди беби ახლა გადავაგდოთ ახლა ეს ქაღალდი ხო და წინამძდომ სიძეს ეკითხება წინიდან მანქანა ხომ არ მოდის გახედე მიდი აბა ჩაწოლილი რომ ვიყავი სავარძელში ამოვიწია და მინდა დავრწმუნდე რომ არ მეჩვენება ის რაც შეიძლება ზუსტად მომდენო ორ წამში მოხდეს უცბად ეს ქალი წაიწია ფანჭისკენ და მეც დავაწია ვაიმე ქალბატონ ახლა ეს აქედან უნდა გადააგდოთ უი არ გადავაგდო გაკურებული მაგრამ თბილად ძალიან უი არა ასევე ძალიან თბილად ნუ გადააგდებთ რა. თანაც ბავშვის ნახავს, რომ გარეთ გადაგდება არ შეიძლება. ნუ მისცემთ ამ მაგალითს, გთხოვთ, ისედაც ნახეთ, როგორი დაბინძურებული აქაურობა. არ ვიცი, შერცხვა, დაიბნა, გაბრაზდა, შემაგინა თუ რაქნა, ფაქტია, რომ იქით გადადოს ნაყინის ქაღალდი და გავაგრძელეთ მგზავრობა. მერე მთელი გზა იმაზე ვფიქრობდი, რამდენი ხანია ზოგადად. ჩემს თანამოქალაქეებთან ასე ახლოს აღარ ყოფილვარ თქო. როცა თბილისში ვცხოვრობდი, მაშინ საჯარო ადგილებსა და ტრანსპორტებში სულ მსგავსი სცენების მომსწრე ვიყავი და დღეს იაფიან ტრანსპორტს მონატრებული სულ ტაქსით მოძრაობ. მენტალურად მათგან ყოველთვის შორს ვიყავი, დღეს კი ფიზიკურადაც ძალიან შორს ვარ, მაგრამ იგივენაირად თუ უფრო მეტად არა, ტკივა ეს საკითხი. ამ ქალზე გაუბრაზდი ისევ როგორც ბევრზე მანამდე. მაგიჟებს ასეთი დამოკიდებულება, რა და დარწმუნებული ვარ ამ ქალის ოჯახში დაცქრიალებული სახლია და ეზოც მოვლილი აქვთ. და ეზოს იქით რა ხდება უკვე აღარ აინტერესებთ მძაგს. მოკლედ, უკმაყოფილო ამ საიტის გამოყენებითა და შიგ მსხვდომთა შინაგანი კულტურით, როგორც იქნა ჩამოვახციათ შეგრილებულ თბილისში. და მიუხედავად იმისა, რომ არ მინდოდა აღელვებული ზღვის დატოვება, თბილისი მაინც თბილისია, რომ წვიმს მაშინ კიდევ უფრო უკეთესი. თითქოს განტვირთვას აკეთებს, ნიავდება, ირეცხება ნეგატიური ენერგიისგან და ცდილობს ცუდზე აღარ იფიქროს, დაბრუნება კი ყოველთვის კარგია. 26 აგვისტო, ოთხშაბათი. Ringo, ჩემი ძაღლი, პატარა რომ იყო, მახსოვს ერთხელ ავად ვიყავი და გვიან ღამით მომთხოვა გარეთ გაყვანა. მე სიცხიან მომთხოვე, ახლა ვერ ჩაგიყვან, გეხოწები შენ თვითონ ჩადითქო. გაუღე კარები და შურდოლივით ჩაირბინა 4 სართული. მე აივნიდან ვადევნებდი თვალყურს, მოისაქმა და იმიტომ რომ სახლში ეჩქარებოდა, ორ წამში უკან ამოვარდა, კმაყოფილი და კიდევ უფრო ბედნიერი იმით, რომ თხოვნა შემისრულა. წუხელ წვიმდა, ციოდა და რინგო მაღვიძებს, მლოკავს სახეზე და თან წკმუტუნებს. თუ გამდის თავს ვიკატუნებ ხოლმე და ვითომ არ მესმის მისი წკმუტუნი, მაგრამ ბოლოს რომ ამიკლო, მეც ავდექი და ალბათ წყალი უნდა თქო დავალევინე, მაგრამ აშკარად კიდევ რაღაცა სითხოვდა. რინგო ეზოში გინდა და დაიწყო კუდის ქიცინი. გაუღე კარი, ზღუბთან გაჩერდა, ამომხედა. მიდი ჩადითქო, მიიღო ჩემგანაც დასტორი და ზუსტად იგივენაირი სისწრაფით როგორც ადრე ლეკობაში ჩავარდა ეზოსკენ. მე აივნიდან ვადევნებდი თვალყურს როგორც მაშინ ლეკობაში. Და ორ წუთში არც კი უკვე სადარბაზოსკენ დაიძრა. ძაღლებს არაფერი ავიწყდებათ. თბილისში წელიწადში ერთხელ ჩამოვდიოდი, სანამ მე და ალექსი არ გადავეყაროთ სამუდამოდ ერთმანეთს. მასთან ერთად წელს უკვე მეორე ჯერ ვარ თბილისში და ეს ის კივილია, რომელიც შიგნით თავისთვის სიხარულით ღმოის. ჩემში არსებობს და ყველგან მიმყავს. ჩვენი ახლობლების გასაცნობად. არც ვარ ბოლომდე დარწმუნებული სიამოვნებს თუ არა ჩემი ოჯახის წევრების გარდა კიდევ ჩემი მეგობრების ნათესავების წრეში ყოფნა. ყველა რომ ათვალიერებს, ადღეგრძელებს, ან უბრალოდ კონტაქტის დამყარებას ცდილობს. მაგრამ ალექს რომც არ სიამოვნებდეს, მე თუ რამე მაბედნიერებს, თუნდაც მხოლოდ მაგიტომ გააკეთებს. მე კი მართლა ბედნიერი ვარ, რომ ალექსი ყველას შემიძლია გავასნო. თბილისში ყოფნათ 1000ჯერ უფრო სასიამოვნოა მასთან ერთად. მიმყავს ყველგან და ბავშვურად ხელი ხელჩაკიდებულები დავდივართ ორივესთვის მშობლიურ ქალაქში. რა უცნაურია, ჩემი ქმარია, მე კი თბილისში ჩემი შეყვარებული მგონია. საღამოს ბაბუა ჩემს ოჯახში ვიყავით. ვანო ბაბუ 4 წლის წინ გარდაიცვალა. იქ ჩვენი ახლობლები იყვნენ, ზოგი ჩაინამწყვით, ზოგი წყვინით. მე არაფერი მინდოდა. მინდოდა ვანო იქ ყოფილიყო და ალექსი გაეცნო. ვიცი მოეწონებოდა. 27 აგვისტო. ხუთშაბათი. ცალი ხელით წერ. მარჯვენა ხელი მთლიანად უფუნქციოდ მაქვს. დღეს ოპერაცია გამეკეთეს სრულად მოულოდნელად. თანაც უცნაურად ხიარულ გარემოში. დღევანდელ დღეს წესით მხოლოდ ექოსკოპია იყო დაგეგმილი და მომდევნო დღეებში უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ ბარემ ახლავე გავაკეთოთო და საოპერაციოში გამაქანეს. Უფრო სწორად საოპერაციოში რემონტიაო და აქვე კაბინეტში ამოგაჭრითო. ცოტა კი შემეშინდა, მაგრამ უვიცი ექიმი არ ჩანდა. პირიქით ძალიანაც სიმპატიური ქალბატონი იყო. სანამ დამაწვენდნენ რა საბუთი მივცეთო, ყველა შვებულებაში და სხვას მოუწია იმ საბუთის გაცემა, მოკლედ მაგარი არეულობა იყო და ერთი წამი კი ვიფიქრე, ვენდო ახლა ამ ხალხს თქო, მაგრამ ბოლოს გავწირე ჩემი თავი, დავუდე საოპერაციო თხელი, დავწექი, გავირინდე, გამიბუჟეს, გამიყუჩეს და შეუდგნენ საქმეს. ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, რომ გამოვედი ალექსი იყო მოსული. Არც მითქვამს მოდი თქო, კარგი ასე სპონტანურად რომ მოხდა, ეგრე ჯობია. მერე ჩემი მამამ თილიც მოვიდა, როგორ არ ველოდი, როგორ გამიხარდა და ამიჩუყდა გული. ისე დაკვირვებული ვარ, ახლობლების მხრიდან ნებისმიერი უმნიშვნელო ყურადღების გამოხატვის დროსაც კი ცუდად ხვდები და ეგრევე გული მიჩუყდება. ხანდახან ეს ისეთი მოულოდნელია ხოლმე, რომ სიხარული კიდე უფრო დიდია, ვიდრე შეიძლებოდა ყოფილიყო მოლოდინის დროს. ყველა შეწუხებული დგას, თანაგზნობით მიყურებს და გონიათ, რომ ხელი მომაჭრეს. ამ დროს პრესთან პატარა კისტა მქონდა, რომელიც ამოსაჭრელი აღმოჩნდა. თავს შვენი რად გრძნობ, მინდა მათი ნერვიულობა გამართლებული იყოს, მაგრამ აშკარად ზედმეტად ვხიარულად ვარ და მადლობას ვუხდით თითოეულ მათგანს. ამავე დროს ცხოვრების მომდენო კადრებიც კი წარმოვიდგინე. Ну თუ მომავალშიც ასე გამახარებენ და ასეთი ყურადღებიანები იქნებიან თქო, მაგას დამსახურება უნდა, გავიფიქრე და მოვაშვი ამაზე ფიქრს. ნახოთ, რა მაგარია, რომ იყოს ჩემი მამამთილი. 28 აგვისტო, პარასკევი. დღესაც ცალხელა გოგია ვარ, ასე შემარქვა ალექსმა. საღამოს ბებოებთან სტუმრად გავედი. მათთან როცა მივდივარ, თავს დამნაშავედ გრძნობ ხოლმე. მე დროს რატომ არ ვატარებ მათთან ჩემ თავზე მომდის ბრაზი. როცა შორს ვარ და შორიდან ფიქრო მათზე, თითქოს თავს ვიტყვებ, აბა რა ქვია მაგას. და როცა ვუახლოვდები, აი მაგალითად დღეს, დამნაშავლის გრძნობა მემატება. ვიცი გავადრო და არ ამცდება თვითგვემა, ვინანებ ყურადღებას და სითბოს, როგორ ვაკლებდი თქო. არა და ზოგჯერ ფიზიკურად ვერც კი ვახერხებ ხშირ კონტაქტს. გინდიქიდან და გინდაქედან. მათ კი წყინთ და ზოგჯერ პატარა ბავშვებივით მებუტებიან. ჯერ ბებორა სიტკბოებაა და მერე კაბუტული ბებორა არის. თავისი სევდიანი თვალებით რად დამივიწყე რომ აწერია შუბლზე. არადა მეგობრობთ, ტკბილად მეგობრობთ და არ მინდა დრო გამეპაროს და მერე ვინანო. ისე ნათქვამია, ყოველი დღე ისე უნდა იცხოვრო თითქოს უკანასკნელი იყოსო. არ დაიშურო სიყვარული და სითბო სხვისთვის. დღეს მგონი ეგეთი დღე იყო. მამას ისე გემრიელად ჩავეხუტე, ღირდა ეს დღე თუნდაც მხოლოდ ამათ. ახლა ერთ-ორ დღეს მოვიწმინდა და ტკბილად ჩამედინება. 29 აგვისტო, შაბათი. შაშან, ალექს დაბადების დღეზე ღია ბარათი ვაჩუქე. საერთოდ წერა მიყვარს და სხვებისთვის წერილების წერა კიდევ უფრო. ბარჩი კი წერდი, გისურვებ, მუდამ ასეთი ბავშვური იყო თქო. არ მინდა დრო სილაღე წაგვართვას და ერთხელაც სისულელებზე ვეღარ ვიხალისოთ. აი მაგალითად დღეს ტაქსის უკანა სავარძლის ქვეშ 5 ლარი რო ვიპოვე და ეშმაკი ბავშვით ჩამეცინა და ავჟიტირდი და მერე მაგ 5 ლარიდან 3 ლარად სახლში მოვედით, ისე გამახალეს ამ დებილობამ, რომ ეჭვი მაქვს მესულ ასეთი ვიქნები. პოსკრიპტუმ. დღეს ნამეტან ასეთ განწყობაზე ვარ, მომიტევეთ, ალბათ წასვლის დრო რომ ახლოვდება და ტოვებ ყველაფერი იმას, რაც ყველაზე მეტად გიყვარს, იმას მაინც ცდილობ დარჩენილ დღეებს ისე იცხოვრო, თითქოს დღე იყოს უკანასკნელი.
ეს გახლავთ მესთან მამაცაშვილი, მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი, რომელმაც თავისუფლების დღიურებში გაგვაცნო მის მიერ გამავლი კვირის განმავლობაში ნანახი და განცდილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Words don't come easy. Words. Წელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა დადგა დრო შემოგთავაზოთ ჩვენი კიდევ ერთი საკვირაო რუბრიკა. თავისუფლება გისმენთ. ოქროპირ რუხაძემ გადაავლო თვალი ჩვენს ვებსაიტზე გამოგზავნილ რამდენიმე კომენტარსა და შენიშვნას და ეს პროგრამაც სწორედ მათზე გამოხმაურებას წარმოადგენს.
რადიო თავისუფლების ქართულმა რედაქციამ თავის საინტერნეტო ვებსაიტზე დასვა შეკითხვა. თქვენი აზრით, უშლის თუ არა ქართული ნაციონალიზმის სტალინის ფენომენის ადეკვატურად გააზრებას? ამ შეკითხვას არაერთი პასუხი მოჰყვა. მაგალითად, შოთა მთიულიშვილი წერდა: ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, მაგრამ არა მცირე და უმნიშვნელო, ხოლო როდესაც სტალინის და მისნაირების ხარჯზე ქსურს თვალსაჩინო გავხდეთ, აი ეს კი ნამდვილად მიუთითებს რაღაც სიმცირეზე და უპირველესად აზროვნების განათლების სიმცირეზე. ამავე შეკითხვას შორენა ხორგუაშვილი ასე გამოეხმაურა: მსოფლიოს ყველა ერი იამაყებდა ასეთი შვილით, მარტო ქართველები ქოლავენ და კორტნიან მას. გიორგი თებოზაშვილი წერდა: ფიქრი სტალინის ავკარგიანობაზე იმ დროის მოვლენების, მაშინდელი მსოფლიოს ჩამოყალიბებისა და სირთულეების გაუთვალისწინებლად არის შეცდომა. რა მოხდება, თუ სტალინი არ იქნებოდა ისეთი, როგორიც იყო? თუ ვინმეს მიაჩნია, რომ სტალინი იყო ტირანი, მაშინ მათ პასუხი გასცენ, ვინ იყვნენ ჩერჩილი და რუზველტი, ვინ იყო გიტლერი, რა უნდოდათ ირანსა და ოსმალეთს. და ბოლოს, რატო მოყვარდა იგი ხალხს? სტალინი რომ შიშით ყვარებოდათ, მაშინ დაივიწყებდნენ და გინებას დაუწყებდნენ მისი გარდაცვალებისთანავე. ხრუშჩოვმა ხო სადა კიდეც? გივიჯოლბორდი წერდა: რადიო თავისუფლება უფრო უშლის ხელს ადეკვატურად აზროვნებაში საქართველოს. ვის უფრო, გივი ჯოლბორდი არ აზუსტებს. კიდევ რამდენიმე კომენტარი ამავე თემაზე. რადიო თავისუფლების ერთ-ერთმა ბლოგერმა დაწერა თავისი სტატია იმის თაობაზე, თუ რა დგას სტალინის მოწონების მიღმა. ვიტალი დათიაშვილი ასე გამოეხმაურა ამ მასალას: ამ თემას სანამ შევეხებოდეთ, მოდით ერთ პოსტულატზე შევთანხმდეთ. გენია და ნიჭი უსათუოდ უნდა დავაშოროთ სიკეთის და ვარგისის საქმის კეთების გაგებას. მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ გენიოსები, რომელთაც მხოლოდ ნგრევა და სიკვდილი მოუტანეს კაცობრიობას. ცალკე თემაა, თუ რატომ ზულდა სტალინს ქართველები და რა იყო სასარგებლო მის ქმედებებში საქართველოსთვის და რა საზიანო. ერთიც იყო და მეორეც. სტალინის საქმეებს ახლაც შეისწავლიან და ჯერ კიდევ არაა გახსნილი ყველა კვანძი, რათა გაირკვეს რისთვის რა აკეთა. ეს იყო გენია, მაგრამ მისი საქმეების ბოლომდე გაშიფრა სპეციალური განათლება ჭირდება. და ახლობით მსგავს ფიქრობს ქეთევან ხაბეიშვილი, რომელიც წერს, რომ ჯერ კარგად უნდა შეისწავლონ ყველა მასალა, რომელიც ალბათ მოსკოვის კაგების არქივებში არის დაცული და რასაკვირველია, მიუწვდომელია ნებისმიერი მკვლევრისთვის დასკვნების გაკეთება ასე რთულია. ეს რაც შეეხება სტალინის თემას. ახლა მე გაგაცნობთ რამდენიმე კომენტარს, რომლებიც სხვადასხვა თემაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიებს მოხვა. ლიბიის სანაპიროსთან ასობით მიგრანტი დაიღუპა. ვიტყობინებოდით ჩვენ. ლელოვეკუა წერდა: ომის გამჩაღებლები თვითონ უსაფრთხოდ არიან და უდანაშაულო ხალხი იხოცება, რა უსამართლობაა. რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე წაიკითხავდით ასევე ეთერში გადაცემულ მასალას: სერბეთმა და მისმა ყოფილმა ოლქმა გადამწყვეტი შეთანხმება გააფორმეს. მამუკა ცომაია წერდა: კოსოვოს და აფხაზეთის კონფლიქტი არსებითად განსხვავდება ერთმანეთისგან. კოსოვოში სერბებმა მოაწყვეს ალბანელი მუსლიმების ეთნოწმენდა და იმიტომ მოითხოვა დამოუკიდებლობა. აფხაზეთში კი უმცირესობამ, აფხაზებმა ტერორისტი რუსების და ჩრდილოეთ სამხრეთ კავკასიელების დახმარებით 30-40 ათასი ქართველი დახოცეს და გაუგონარი სისასტიკე ჩაიდინეს. ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა სტატია იმის თაობაზე, რომ თალიბანმა ოპიუმის წარმოების რეგიონული ცენტრი დაიკავა. ამ მცირე ზომის ინფორმაციას უამრავი კითხველი ჰყავდა, მხოლოდ ერთ მოკლე კომენტარს გაგაცნობთ: ოპიუმის ომი, როგორც საუკუნეების მანძილზე, არაფერი იცვლება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორი ჟურნალისტი მოკლეს პირდაპირ ეთერის დროს, იტყობინებოდა რადიო თავისუფლება. თამუნა კანდელაკი წერდა: ასეთი რამე რუსეთში რომ მომხდარიყო, თვითონ მთელი ცხოვრება ტვინს შეჭამდნენ, როგორი არადემოკრატიული ქვეყანა ყოფილა თურმე და მან რამდენი მასეთი უბედურება ხდება და კიდევ უარესები, ეგ ვითომ არაფერი. სხვების ჭკუის სწავლებაში არიან მარტო. წერს თამუნა კანდელაკი და უკმაყოფილოა თითქოს ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციისა, მაგრამ თამუნას გასაგონად ვიტყვით, რომ ვითომ არაფერი ეს არ შეესაბამება იმ რეაქციას, რომელიც მოჰყვა ორი ჟურნალისტის დახოცვას. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, თურქეთის და შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა დაასრულეს ტექნიკური მოლაპარაკება ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციებზე. წაიკითხავთ ჩვენ ვებსაიტზე. თამუნა ბურდულმა მოგწერა: ეს ექსტრემისტები ციდან არ ჩამოცვენილან. საინტერესოა, რა იყო ამ დაჯგუფების შექმნის მიზანი და ვინ დააფინანსა ეს ავადმყოფი ხალხი. ეს არის შეკითხვა, რომელზეც პასუხი ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ უბრალოდ გაგაცანით რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალების მიმართ ჩვენი მსმენელების და მკითხველების კომენტარები.
ეს იყო ოქროპი რუხაძე, რომელიც საკვირაო რუბრიკაში თავისუფლება გისმენთ გამოეხმაურა ჩვენს ვებსაიტზე გამოგზავნილ რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ჩვენი გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას ახალგაზრდებისათვის. მისი წამყვანი დავით შეხლაძე დღეს ისაუბრებს iPhone 6-ის ახალ ბოლო მოდელზე, მის თავისებურებებზე, მის ტექნიკურ უპირატესობაზე წინა მოდელებთან შედარებით.
Siri მოგვეცი მინიშნება. ალბათ Apple-ის ათასობით მომხმარებელმა ჰკითხა ეს თავის პერსონალურ ასისტენტს. რატომ? იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ სწორედ ამ სიტყვებით დაგვაინტრიგა Apple-მა და გვამცნო, რომ 9 სექტემბერს მორი კონფერენციას გამართავს. Siri როგორც ყოველთვის გონება მახვილურ პასუხებს იძლევა შეკითხვაზე, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა ინტრიგა იმის თაობაზე, თუ რა მიგვანიშნა ამით Apple-მა. დღევანდელი პროგრამა არ ამინიშნებს, მაგრამ ვარაუდობს მიეძღვნება Apple-ის სექტემბრის კონფერენციის შესახებ რომისგანაც რამდენიმე მნიშვნელოვან სიახლეს ველით. რა იქნება წლის პრიორიტეტი? ეს მთავარი შეკითხვაა, რომელზეც სხვადასხვა ადამიანი სხვადასხვა პასუხს გაგცემს. ზოგისთვის ეს ახალი iPhone-ია, ზოგისთვის Apple-ის setbox-ი, Apple TV, ან იქნება ახალი iPad. ამ შეკითხვაზე პასუხი იმდენივეა, რამდენიც Apple-ის ტექნოლოგიის მომხმარებელი, მათი რიცხვი კი მილიონობითაა, თუმცა მე მაინც შევეცდები ზოგადად მიმოვიხილო, თუ რა იქნება მნიშვნელოვანი ღონისძიებაზე. პირველ რიგში ახალი iPhone-ი, უფრო სწორად ახალი iPhone-ები, სავარაუდოდ iPhone 6s და iPhone 6s Plus-ი. დავიწყოთ მთავარი გაუმჯობესებებით. ახალი iPhone-ი 19 პროცესორით გამოვა და ეკნება 2 გიგაბაიტი RAM-ი. მაგალითად, ეს ამჟამინდელ ფლაგმანს iPhone 6, 6 და 6 Plus მხოლოდ 1 გიგაბაიტი RAM-ი აქვს და 8 პროცესორით არიან აღჭურვილი. ახალი RAM-ი ახალ შესაძლებლობებს ნიშნავს მოწყობილობისთვის და iOS 9-ს გამოსვლასთან ერთად Apple-ის მომხმარებლისთვის გაჯეტი გაცილებით უფრო მრავალფუნქციური გახდება, ვიდრე აქამდე იყო. ჯორები, რომლებიც პერიოდულად მედიაში ვრცელდებოდა და რომელთა მთავარი წყაროები თვითონ Apple-ის დასაქმებულები იყვნენ, ყველაზე მეტად ახალი iPhone-ების კამერას ეხებოდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ Apple-ი აქამდე ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა მეგაპიქსელების რბოლას, რომელშიც smartphone-ების თითქმის ყველა მწარმოებელია ჩართული. Apple-ის პოლიტიკა გასაღები იყო, კომპანია გვთავაზობს ნაკლებ მეგაპიქსელს, თუმცა უფრო დახვეწილ კამერას, დახვეწილ მოწყობილობას და სისტემას, რომელსაც შეუძლია გამართულად იმუშაოს. Apple Insider-ის და Max World-ის ინფორმაციით კი Apple-ი სავარაუდოდ ახალ მოდელში მეტ მეგაპიქსელსაც შემოგთავაზებს, 12 მეგაპიქსელი ქსელი აქამდე არსებული რვის სანაცვლოდ. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ახალი ტექნოლოგიის შესახებ, რომელსაც ახალ iPhone-ში ველით. Force Touch ტექნოლოგია მოუკვე გამოიყენა საათში და MacBook-ში, ახლა კი ტექნოლოგია, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს ეკრანზე დაწოლილი სიძლიერის მიხედვით განსხვავებული ტიპის ინტერაქცია ჰქონდეს მოწყობილობასთან უკვე iPhone-შიც იქნება. საგულისხმოა ისიც, რომ ტექნოლოგიის დამატება სავარაუდოდ ახალ iPhone-ს ოდნავ სქელს გახდის, თუმცა ალბათ სხვაობა საგრძნობი არ იქნება. ასევე პრიორიტეტია Touch ID-ის გაუმჯობესება და ამას ლოგიკური მიზეზებიც აქვს. Apple Pay დახტი სისტემა Apple-ისგან ვითარდება და ახალ ბასრებს იპყრობს. iPhone-ზე საუბარი ცოტა გაგვიგრძელდა და მოდით პირდაპირ შემდეგ სავარაუდო განახლებაზე გადავიდეთ. Apple TV, Apple-ის setbox-ი, რომელიც ამ ღონისძიების ერთ-ერთ მთავარ თემად მიიჩნევა. ამ პროდუქციის მიმართაც უამრავი რამ შეგვიძლია წავიკითხოთ ინტერნეტში. ინფორმაცია, რომელმაც Apple-ისგან გაჟონა, გვამცნობს, რომ კომპანია სერიოზულად მუშაობს setbox-ის გაუმჯობესებაზე. გაუმჯობესება რამდენიმე მიმართულებით იქნება, მაგრამ ალბათ ყველაზე საინტერესო ახალი საოპერაციო სისტემა, რომელშიც ინტეგრირებული იქნება Siri, პერსონალური ასისტენტი. შესაძლოა Apple-ის მიენიშნება ზუსტად ეს იყოს. ასევე ველით პულს და App Store-ს. ამაზე აქამდეც ბევრს წერდნენ, თუ რა კარგი იქნებოდა FTV-ისთვის დამოუკიდებელი App Store-ი, სავარაუდოდ ამ განახლებას მოხმარებელი სექტემბერში მიიღებს. კიდევ არის რამდენიმე საინტერესო ამბავი, რომელზეც მოკლედ ვისაუბრებ. მედია ასევე წერდა, რომ Apple წერს არაპირებს ოქტომბერში ღონისძიება მიუძღვნას ახალ iPad-ს და საერთოდაც ძალს ახალ iPad-ს ვერ ვიხილავთ. ამის სანაცვლოდ კი სექტემბრის ღონისძიებაზე Apple შემოგთავაზებს ახალ iPad Mini-ს, რაც საინტერესო სიახლეა, თუმცა როგორ იქნება iPad Mini, ამაზე ცოტა რამ შეგვიძლია ვთქვათ. ასევე ვრცელდებოდა საპირისპირო ინფორმაციაც, რომ საერთოდ ვიხილავთ ახალ iPad Pro-ს, თუმცა ეს ყველაფერი უფრო სპეკულაციებს გავს და მოდით დავველოდოთ 9 სექტემბერს, როცა ყველაფერი ნათელი გახდება. ეს იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი ამბავი მოსალოდნელი კონფერენციის შესახებ, რომლის ნახვასაც Apple-ის მომხმარებლები პირდაპირ ეთერში შეძლებენ. თუმცა ეს ყოველთვის შეეძლოთ. სიახლე ისაა, რომ იგივე შეძლებენ Windows-ის მომხმარებელი ახალი Microsoft Edge-ით ბრაუზერით, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ვიხილეთ. თბილისში, როგორც ყოველ წელს, Apple-ის მოყვარულები კვლავ შეიკრიბებიან და ერთად უყურებენ წლის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ღონისძიებას. ჩვენ კი ამ თემაზე კვლავ ვისაუბრებთ ღონისძიების შემდეგ და შევაჯამებთ, თუ რამდენად გამართლდა ჩვენი მოლოდინები.
ეს იყო დავით ჩიხლაძე და პროგრამა ახალგაზრდებისათვის, რომელშიც მისი ავტორი საუბრობდა iPhone 6-ის ახალ ბოლო მოდელზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საკვირაო ერთსაათიანი პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დამშვიდობებამდე შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი პროგრამების მოძებნა თქვენ შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდის მეშვეობითაც. ჩვენს ეთერს ახლა განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა, ასე რომ გვისმინეთ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Stop.